assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida inson qadri uchun O'zlik deb xodimlari saylovdan so'ng ko'chaga uloqtirilganini aytmoqda. Ayiq qafasidagi qizcha va uning ruhiy tushkunlikdagi himoyasiz onasi. Tafsilotlar.
Bolasini olib chiqib, mavetda birpas ushlab turdi bolasini.
Ishsizlik, ilojsizlik yo raqobat. Rossiyadagi muhojirlar nega mushlashadi?
Keyin bu urush degan narsa ham aka, keyin ko'p millatparastlikdan ham olib keladi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qirg'iziston parlamentining 3-fevralda o'tgan yig'ilishida deputat Baqit Turaboyev qirg'iz-o'zbek chegarasida yopiq turgan barcha nazorat o'tkazish punktlarini ochishni taklif qildi. Qo'shni O'zbekiston bilan Qirg'iziston juda yaxshi aloqada bo'lmoqda. Ikki xalq o'zaro munosabatlarini yanada yaxshilashi uchun ularga sharoit yaratib berilishi lozim. Suzoq tumanida Begobod degan chegara bor. O'sha chegarani O'zbekiston ochishga tayyor. Axsidagi Nanay chegarasini ham O'zbekiston ochishga tayyor ekanini bildirdi. Bu chegaralarning ochilishi biz tomonidan to'sqinlik bo'lmoqda degan To'raboyev. Qirg'iziston hukumati Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara xizmati deputatning bu talabiga hozircha munosabat bildirmadi. So'nggi 15 kun ichida O'zbekistonda ilk bor koronavirusga chalinish bo'yicha kunlik ko'rsatkich 1000 kishidan kamaydi. O'zbekistonda 2-fevral kuni 926 kishi koronavirusga chalingani aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu so'nggi 15 kun ichida kuzatilgan ilk ijobiy natijadir. Bundan avval kuniga kamida 1,500-1,500 kishi virus yuqtirgani xabar qilinayotgan edi. Yangi kasallanish holatlari bo'yicha birinchi o'rinda hamon Toshkent shahri bormoqda. Bir kun ichida poytaxtda 431 kishi COVID-19 ga chalingan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga shu yilning sentyabr oyiga qadar koronavirusga qarshi emlash uchun yana 5 million doza vaksina yetkazib berishni rejalagan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Uchrashuv chog'ida COVID-19 ga qarshi kurash uchun COVAX dasturi doirasida AQSh tomonidan O'zbekistonga 5 million dozadan ziyod Moderna va Pfizer vaksinalari taqdim etilgani aholi salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgani qayd etilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Germaniya o'z hududida nemis tilida ko'rsatuvlar beruvchi Russia Today DE telekanali faoliyatini taqiqladi deya xabar berdi Deutsche Welle. Bu xabarni Frankfurter Allgemeine Zeitung nashri ham tasdiqlagan. Xabarga ko'ra, taqiq Berlinda joriy etilgan Russia Today DE Productions shirkati mas'ullariga daxldor. Kanal dasturlarining Germaniya qonunchiligiga muvofiqligiga ayni shu shirkat javobgarligi aytilmoqda. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 52-chi moddasiga binoan Germaniyada xususiy uzatuvchilardan radio va teledasturlarni translyatsiya qilish uchun litsenziya olishlari talab qilinadi. Russia Today litsenziyaga ega emasligi va litsenziya olish uchun murojaat qilmagani sababli davlat regulyatori 2-fevral kuni mamlakat hududida Russia Today teledasturlari translyatsiya qilinishini taqiqlagan. Avvalroq Berlin Brandenburg federal yeri ma'muriyati Russia Today telekanaliga sunni yulduz orqali efirga chiqishni man etgandi. Tojikiston bosh prokuraturasi 27-28 yanvar kunlari tojik-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan mojaro bo'yicha qo'shni mamlakat chegarachilariga qarshi jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi, deya xabar berdi Ozodlikning tojik xizmati. Tojikiston bosh prokurori Yusuf Rahmon 2-fevral kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida qirg'iz chegarachilarini va Qirg'izistonning ayrim fuqarolarini muayyan jinoyatni sodir etganlikda ayblagan. Biroq u jinoyat ishiga doir tafsilotlarni necha kishiga va qaysi modda bilan ayblov e'lon qilinganini ochiqlagan emas. Qirg'iziston bilan chegarada o'tgan yilning aprelda yuz bergan mojaro yuzasidan ham jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayrim aybdorlar shaxsi aniqlangan va ular qo'lga olingan edi, deya ta'kidlagan Tojikiston bosh prokurori. Qirg'iziston tomoni esa mojaro sodir bo'lishida Tojikistonni ayblamoqda. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi tahdidi paydo bo'lgani munosabati bilan AQSh yaqin kunlarda 3000 chog'li askarini NATO mamlakatlari xavfsizligini mustahkamlash uchun markaziy va janubiy sharqiy Yevropaga yo'llaydi. Bu haqda CNN Jo Bayden ma'muriyatidagi manbasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Keyinroq mazkur xabarni Pentagon rasmiy vakili tasdiqlagan. AQSh mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, prezident Bayden Yevropaga Qo'shma Shtatlardan 2000 nafar harbiy xizmatchini jo'natishga buyruq bergan. Ular Polshaga yuboriladi. Yana 1000 chog'li askar AQShning Germaniyadagi harbiy kontingentidan ajratilib, Ruminiyaga yo'llanadi. Avvalroq Qo'shma Shtatlar 8,5 ming nafar harbiy xizmatchini Yevropaga yo'llash uchun to'liq jangovar shaylik holatiga keltirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston liberal demokratik partiyasi prezident saylovini o'tkazib olgandan so'ng o'z tizimida shtat qisqartirishni boshladi. Partiyaning Farg'ona viloyat kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat bo'yicha 23 ta shtat va uni egallab turgan xodimlar qisqartirilgan. Saylov o'tib olishi bilan qisqartirilish haqida ogohlantirish maktubi olgan xodimlarning aytishlaricha, boshqa bo'sh vakansiyalar bo'lishiga qaramasdan ularga boshqa ish topishlari so'ralgan. O'zLiTeP Markaziy Kengashi matbuot xizmati rahbari Elmurod Panjiyev shtatlar qisqartirilishi haqidagi ozodlik savoliga javob berishga ojizligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Farg'ona viloyati kengashi xodimlaridan ozodlikka yuborilgan maktubda bunday deb yozilgan: Inson qadri uchun shiori ostida o'tgan yili saylov o'tkazdik. Vatanparvarlikmi, fidoyilikmi bilmadim, lekin saylov jarayonida kechayu kunduz dam olishsiz ishladik. Nomzodimiz Mirziyoyevning inson qadri uchun g'oyasiga qattiq ishonib qolibmiz, lekin saylov o'tishi bilan O'zLiDeP partiyasi tizimida yirik shtat qisqartirilishi boshlandi. Saylovda jonbozlik ko'rsatgan, inson qadrini targ'ib qilgan xodimlar qadrsizlanib qoldi. Masala hozir bunda ham emas. Tashkilotlarda qisqartirish bo'lsa, qisqartirishga tushgan xodimlarga tashkilotdagi bo'sh turgan ish joylari taklif qilinishi kerak edi. Biroq bunday bo'lmadi. Hech bo'lmasa, voyaga yetmagan farzandlari bor ayollarga ham rahm qilinmadi. O'zLiDeP Farg'ona viloyati kengashi rahbari shtatlari qisqartirilgan xodimlarni hech qanday imtiyoz va imkoniyatsiz ko'chaga uloqtirdi, deb yoziladi maktubda. Ismi sir qolishini so'ragan maktub mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, viloyat bo'yicha 23 nafar xodim qisqartirilgan. Apparatdan siyosiy ta'lim markazi, yoshlar qanoti, mafkuraviy targ'ibot bo'limi, xo'jalik bo'limi rahbarlari ishdan bo'shatildi. Qolgan xodimlar esa tuman bo'limlaridan ishdan ketdi. Mehnat qonunchiligi bo'yicha qisqartirilgan xodimga o'zining ish joyida bo'sh joy bo'lsa tavsiya qilinishi kerak, ammo bizda unday bo'lmadi. Yosh bolasi 3 yoshga to'lmagan xodimlarimiz, homilador ayollar ishdan chetlatildi. Apparat rahbari Halimjon Rahmonov o'zi yoqtirmagan odamlarni ishdan bo'shattirdi. Masalan, 15 yil ishlagan odam bordi, uni ham yo'qotdi. Xullas, o'ziga yangi komanda tuzmoq deydi xodimlardan biri. Uning aytishicha, eng alam qiladigani saylov o'tishi bilan ularning keraksiz bo'lib qolganidir. O'tgan yil prezidentlik saylovida kechayu kunduz ishladik. Markaziy apparatning ham xatosi shuki, eshagi loydan o'tgandan so'ng bizga shunaqa g'ayri-insoniy muomala qildi. Mafkuraviy targ'ibot bo'limini ham yopishdi. Saylov o'tib bo'ldi-da, endi targ'ibot kerak emas. Yanagi saylov arafasida balki yana tashkil qilishar. Erkak o'qituvchilarimiz balki o'zlariga boshqa ish topib olishar, lekin ayol xodimlarga qiyin bo'ldi, deydi bu xodim. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa xodimning aytishicha, u ishdan bo'shatilgandan so'ng partiya a'zoligidan ham voz kechgan. To'g'ri-da, ishlatib-ishlatib ko'chaga uloqtiradigan bunaqa partiyaning kimga keragi bor? Qarang, saylov oktyabrda bo'ldi. Oradan bir oy o'tmay 21 noyabrda qisqartirilishimiz haqida ogohlantirish oldik. Xafa bo'ldim. Partiya a'zoligidan chiqish haqida ariza yozdim va boshqa ish topdim, deydi sobiq xodimlardan biri. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Farg'ona viloyat kengashi apparat rahbari Halimjon Rahmonov suhbatdoshi ozodlik muxbiri ekanligini eshitishi bilanoq go'yo boshqa eshitmayotgandek alo alo deb aloqani uzib qo'ydi. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Halimjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Halimjon aka, men Sadiriddin Ashur, jurnalist Ozodlik radiosidan. Birdan siz bilan gaplashgandim. Esladingizmi?
Alo.
Alo. Eshitmay qoldingiz darrov, a? Alo.
Rahmonov boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. O'zLiDeP Markaziy Kengashi matbuot xizmati rahbari Elmurod Panjiyev shtatlar qisqartirilishi haqidagi savolga javob bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda o'tgan yil kutilgandek iqtidordagi Liberal Demokratik Partiya mamlakatning amaldagi davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nomzodini yana bir muddatga prezidentlikka ilgari surgan va saylov natijalariga ko'ra Mirziyoyev g'olib bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda ayiq valyerga tashlab yuborilgan qizchaning taqdiri xavotirlarga sabab bo'lmoqda va bu qizchaning onasi hamon muhokamalar markazida. Toshkentda bolasini ayiq qafasiga tashlagan ayolning ruhiy tushkunlikka tushib qolgan, aslida oliy o'quv yurtining o'qituvchisi ekani ma'lum qilingan.
Ona mana bu yerda turdi. Mana bu yerda masjiddan chiqqan holda mana bunaqa bolasini olib chiqib, mana bu yerda birpas ushlab turdi bolasini. Keyin ko'tarib bu yoqqa o'tib ketdi bolasini.
Toshkent shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qizini 28 yanvar kuni hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborgan ayol to'g'risida ma'lumot berdi.
O'rganishlar davomida hodisa ishtirokchilari 1991-yilda tug'ilgan Toshkent shahar Sergeli tumani Qumariq mahalla fuqarolar yig'ini Obod ko'chasi 45-uyda yashovchi fuqaro ZT va uning 2018-yilda tug'ilgan qizi fuqaro ZA ekanligi, fuqaro ZT hozirga qadar o'z otasi fuqaro UT ga tegishli mazkur xonadonda 2 nafar farzandi bilan istiqomat qilib kelganligi aniqlandi. Fuqaro ZT bilan suhbat davomida poytaxtimizdagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchi bo'lib ishlashi, turmush o'rtog'i 1990-yilda tug'ilgan, ayni vaqtda Rossiya davlatiga ketgan fuqaro NK bilan hozirda birga yashamayotganligi sababli ruhiy tushkunlikka tushib qolganligi ma'lum bo'ldi.
So'nggi 2 kun davomida bu ayolning shaxsiy hayoti bilan yaqindan tanishgan nashrlar uning o'ta ayanchli taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qilmoqda. Kuzatuv kameralarida aks etgan tasvirlarda onaning avvaliga ayiq valyeri chetiga o'rnatilgan temir panjaraning ichki tarafida omonat ilinib turgan qizchasini aftidan ichkariga tashlab yuborish bilan qo'rqitayotgan aks etadi. Qo'rquvdan tipirchilayotgan qizaloq va onasi voqea paytida yolg'iz ekani, ularning yonida yerda o'tirgan o'g'il bola ayolning 6 yashar katta o'g'li ko'rinadi. Asta-sekin boshqalar voqea joyiga yaqinlashib, ularni to'xtatishga uringan kezda ayol shartta bolani ayiq qafasining ichiga turtib yuborgani ko'rinadi. Atrofdagilar talvasaga tushib tipirchilarkan, uning sovuqqonlik bilan qafas panjaradan uzoqlashgani videolarda aks etgan. 28 yanvar kuni Toshkent hayvonot bog'ida sodir bo'lgan bu ayanchli hodisa haqida hayvonot bog' matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida ma'lum qilgan edi. O'shanda qizchaning qutqarib olingani aytilgan. Toshkent vaqti bilan soat 12:00 yuz bergan hodisada Zuzu laqabli Kavkaz qo'ng'ir ayig'i qizaloqqa tegmagani, u faqat 5 metr balandlikdan tushish natijasida jarohat olgani aytiladi.
Bosh miya ochiq jarohati, bosh miyaning latishi tashxis qo'yildi va bemor davolanish jarayonida kuzatuv jarayoniga muhtojlik sababli kecha reanimatsiya bo'limida bir sutka kuzatuvda bo'lgan. Hozir yarim soat bo'ldi bemorni palataga tushirdik. Bolalar jarohatlari xirurgiyasi va neyroxirurgiya bo'limida. Bemor ahvoli o'rta og'ir, hushida, adekvat holatda, kerakli davo muolajalarini olishda davom etmoqda.
Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bu hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-moddasi 97-modda 2-qismi B bandi bilan qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish ayblovi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Xabarda ona protsessual tartibda qo'lga olingani ham aytilgan. Bu hodisa tarmoqlarda hanuz shov-shuvlarga sabab bo'lib qolmoqda. Asosiy g'azab nishoni esa bolasini naq o'limga turtgan onadir.
Men ayol sifatida ayollar taraf bo'lishim kerakdir. Biroq onaning affekt holatida nimadandir ezilgan, mazlum ekani va shu sababli boladan alamini olmoqchi bo'lganini aytib, uni oqlagim kelmayapti. Ayollar, siz bolaga zulm o'tkaza boshlagan oningizdan boshlab, men siz tomonda turmayman. Sabablari nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki endi siz ham zolimsiz.
Bugun hamma farzandini ayiq oldiga tashlash darajasiga yetib borgan ayolni la'natlamoqda. Buni qo'llab-quvvatlamayman. Ayol zaifadir. Zaifalik inqirozda yaqqol bilinadi. Shirin farzandiga buni ravo ko'rish uchun ayol o'zidan ham voz kechib bo'lgan aslida. Ayollar huquqini himoya qilishda ilg'orlar bu ayolni oldiga bo'lishi kerak. Holatning asosiy sababchisi Rossiyadagi ota ham javobgar bo'lishi lozim. Ko'p hollarda ayollarning xor bo'lishi zaif erkaklardandir. Qonunchilikda otaning farzandiga mutlaq javobgarligini belgilab qo'yish vaqti keldi.
Bu hodisa Buyuk Britaniyada chiqadigan Daily Mail nashrida ham xabar qilindi. Oradan bir necha kun o'tib, ayolning oilasiga yaqinlashgan mahalliy nashrlar uning achchiq qismati haqida xabar qilmoqda. Jumladan, Kun.uz nashri ayol taqdiriga oid tafsilotlarni e'lon qildi. Nashrning yozishicha, 30 yashar ayol oliy ma'lumotli, uning ikkita diplomi bor. U Toshkentdagi Kamoliddin Behzod nomli milliy rassomlik va dizayn institutini tamomlagan, bakalavrda bir yo'nalishda, magistraturada boshqa yo'nalishda tahsil olgan. Otasining Kun.uz nashriga aytishicha, qizining oilasi bir necha yildan buyon notinch.
7 yildan oshdi, 8 yil bo'lib qoldi. 2 yil yaxshi yashadi, qaynotasini davolaydi. Qaynotasi o'lib ketgandan keyin rahmatli yaxshi odam edi. Shundan keyin g'idi-g'idi boshladi. Tez uyga kelardi, kasbi shamollab qolsa, jo'natib yuborishadi. Qarasi yo'q, kelin odam emas o'zi. Qayda borishi xudoning zo'risin qildi ayolim. Haydan borib, oldi olib keldi keyin. Haydan olib keldi. U uchun haydab chiqib, unda uchastka o'yidan bo'lgan o'sha yetishdi rosa bunday gapirishga.
Qiz hayotini tinch o'zanga surish maqsadida eri bilan ajrashish uchun fuqarolik sudiga da'vo arizasi bilan murojaat qilgani ham xabar qilinmoqda. Ammo eri sudda ajrashish niyati yo'qligini, aksincha farzandlarini yetim qilishni istamasligini aytgach, ajrim amalga oshmagan. Bundan tashqari ayolning hayotidan xabardor bo'la turib, mahalla fuqarolar organlarining vaqtida chora ko'rmagani, hodisadan so'ng esa jamoatchilikka noto'g'ri ma'lumot berib, mas'uliyatni o'zidan soqit qilishga urinayotgani ham yozilmoqda. Ayni paytda prokuratura tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda, ya'ni jinoyatning asl sababi hamda sababchilari sud hukmi bilan aniqlanadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar sud qarori qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, bu hodisa mamlakatda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yosh bolalar bilan yolg'iz qolgan ayollar bilan bog'liq muammolar aysbergining uchi demoqda. Jumladan aksar blogerlar bunday ayollar himoyasiga rasman mas'ul qilingan va buning uchun davlat g'aznasidan mablag' ajratilgan qator tashkilotlar, mahalla organlari, hokimiyat, oilani yarashtirish institutlari, inson huquqlari va aynan ayollar huquqlariga mas'ul tashkilotlarning befarqligi yoki aslida ish bermaydigan bir tashkilotga aylangani bunga sababdir degan xulosalarni tilga olmoqdalar. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida sevimli telekanali Qizlar va manfaatlar to'qnashuvi Firdavs Abduxoliqov javobgarlikka tortildi. Nogiron va nochor Jahon banki O'zbekistondagi nogironlar statistikasini savol ostiga oldi. Rossiya prezidenti Putin: Moskvaning xavfsizlik talablari e'tiborga olinmayapti. Delegatsiyalar kelishi ortidan Pekinda COVID-19 kasallanish holatlari ortmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya ommaviy axborot vositalarida mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni ortib borayotgani alohida ta'kidlanib kelinadi. Oxirgi haftalarda rus nashrlari va televideniyasi Moskvaning Tiksil Shiki tumanida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir bo'lgani va Tutinkida migrantlarning mahalliy fuqaroga hujumi haqida, Bujaninovada 67 yoshli nafaqaxo'r ayolni migrant zo'rlab o'ldirgani, Koptivada muhojirlar mushlashgani haqida takror va takror xabar qildi.
Стали известны подробности массовой драки у метро Кузьминки в Москве. Зачинщики конфликта были вооружены ножами и даже пистолетами. Несколько участников конфликта получили телесные повреждения.
В настоящее время газетасы өткен елнинг орталардан башлап, Россия омави ахбарат васталарда мигрантлар джинаячилигинин кискин усиши мавзусуга багышланган макала, ток-шоу ва видео репортажлар саны кискин көбайганны кайд этти. Миллатчилик ва ирқчилик рухидаги бу каби макалалар ва давра сухбатлари джинаячи мигрантлар mavzusiga e'tibor qaratib, rus jamiyatida mehnat muhojirlarga qarshi kayfiyatni qo'zg'atmoqda.
Осознавая риски в условиях притока иммигрантов в Россию, Путин ставит конкретную задачу по их адаптации, начиная с детского возраста.
Mustaqil ekspertlar rus jamiyatida turli kuchlar migrantlarga qarshi kayfiyatni ko'p hollarda sun'iy qo'zg'atib turishi to'g'risida gapirib keladi. Rossiya jamiyatida migrantofobiyaning kuchayishiga ayrim yuqori martabali rus siyosatchilarining chiqishlari va bayonotlari ham hissa qo'shmoqda.
И не надо снова ставить вопрос вернуть мигрантов. Не надо.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga 2021 yili Rossiyada chet el migrantlari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 2020 yilning shu davriga nisbatan 6.3%ga ko'paygan. Ya'ni Rossiya politsiyasi o'tgan yili muhojirlar tomonidan 33.7 ming ta huquqbuzarlik sodir etilganini ma'lum qiladi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Vasrikin Rossiyaga qo'shni davlatlardan kirib kelayotgan barcha mehnat muhojirlarini hatto majburiy genomik ro'yxatga olishni taklif qildi. Rus jamoatchiligining e'tiborini ayniqsa mehnat muhojirlari orasidagi ommaviy mushlashuvlar va janjallar o'ziga tortib keladi. Xo'sh, Rossiyadagi migrantlar haqiqatan ham ishsizlik va ilojsizlikdan mushlashib turadimi? Ularning ommaviy janjallari sababi nimada? Ayni paytda Ozodlik bu savollar bilan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning o'zlariga murojaat qildi.
Yo'q, endi biz ishni demaymiz.
Yo, aka, qo'y meni olmaydi, kameraga tushishga qo'rqaman dedi.
Бывают разные случаи недоразумения, между ними непонятно получается. Из-за этого дрится.
Узларны бронто мажоросы секрет был. Келешим училиклар сабабли де были. Иш юзастан ушканда ишнагалы. Иш юзастан ишканда илоч йок. Уруш бесе иш юзастан факат руслар билан бөлүшү мүмкүн. Чунки дегенде өзбек чочуктарда алакасы жок. Демеге. Кадучи шу накылсы керек да. Мурса кылыш керек, момуланы тогулаш керек, тамам всё. Qolganamas asosida o'zingiz yaxshi ketadi.
Keyin bu urush degan narsa ham aka, keyin ko'p millatparastlikdan ham olib keladi. Bir millatmiz, bir musulmonmiz. Iloji boricha bir-birini padeshka qilib, ya'ni hurmat hurmat izzatni bilgan odam kam bo'lmaydi deyman.
Hammaga ish yetadi, ish. Ish qilaman degan odamga ish rosa ko'p. Faqat ishlash kerak. Ishni olib ishlash kerak, tamam. Maslahatim ichmasin, kelishsin. Kelishmovchilik yuzasidan ham chiqadi. Bir-biri bilan kelishib, murosa qilib ishlashib yurishsa bo'lishadi.
Bir-biri bilan kelisholmayapkanman, tushunmay qoldim. Bir-biri bilan nima uchun urushayapkanini bilsa. Hammamiz o'zbekistonlikmiz, musulmonmiz. Hammamiz ham bola-chaqa boqqani kelganmiz. Mana mehnatini ko'ryapsiz, qanday qiyinchilik bilan, sovuqda sovuq demay ishlayotibmiz. Ish yo'qligini talashayotgan bo'lsa kerak-da. Bir-birlaring bilan intifoq bo'linglar, musofirchilik bo'lgandan keyin urushmanglar, janjal qilmanglar. Hammamiz bola-chaqa uchun pul uchun kelganmiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Prezidentimiz bundan buyog'i hamma ish topib bersin. Bitib musofirchilikda yurmaylik bizlar ham.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sevimli qizlar va manfaatlar to'qnashuvi. Firdavs Abduxoliqov javobgarlikka tortilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Manfaatlar to'qnashuvida gumon qilingan kinematografiya agentligi direktori Firdavs Abduxoliqov 1-fevral kuni O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimidan ketgani e'lon qilindi. Shu kunning o'zida Abduxoliqov davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikni buzish aybi bilan mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Abduxoliqovning iste'fosi va unga nisbatan ma'muriy ish o'tgan oy Sevimli telekanalida namoyish etib kelingan Sabriya seriali atrofidagi mojaro fonida sodir bo'lmoqda. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga 2003-yildan buyon rahbarlik qilib kelgan Firdavs Abduxoliqov o'rniga O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja tayinlangan. Sevimli telekanalida Sabriya serialining 14 yanvar kuni namoyish etilgan 32 qismidagi qizni zo'rlash sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchradi. Film ijodkorlari va Sevimli telekanaliga yaqin manbalar serialning to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning aralashuvi sabab bo'lganiga ishonishadi. 19 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Mirziyoyeva serialni O'zbekistondagi turmush tarzi borasida ijodkorlarning buzuq fantaziyasi deya tanqid qildi va mutasaddi tashkilotlarni kontentga baho berishga chaqirdi. Ammo telekanal rahbari Amira Rashidova o'zining Instagram sahifasida serial haqidagi axloqsiz degan ayblovni rad etib chiqdi. U Sabriya serialidagi voqealar real insonlar hayotidan olinganini ta'kidladi. Oradan bir kun o'tib telekanal bosh direktori va bosh muharriri vazifasidan bo'shatildi. Mahalliy matbuotda paydo bo'lgan Firdavs Abduxoliqov va Sevimli telekanal rahbariyati afillangani haqidagi xabarlar ortidan korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan tekshiruv o'tkazishni so'rab bosh prokuraturaga murojaat qildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan kinematografiya agentligi tomonidan shartnomalar tuzilishida va davlat subsidiyasi mablag'larining taqsimlanishida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani holatlari aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha Firdavs Abduxoliqovning qizi va o'g'li Sevimli telekanali ta'sischilari hisoblanadi. Kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safari Ozodlik bilan suhbatda Sevimli telekanalida namoyish etilgan Sabriya va Daydi qizning daftari seriallari agentlik buyurtmasi asosida suratga olinmaganini aytib, ehtimoliy manfaat atlar to'qnashuvi haqidagi farazlarni rad etib chiqqandi. Oliy sudning 1-fevral kungi bayonotida ma'lum qilinishicha, kinematografiya agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 175-moddasi 4-qismi bilan qo'zg'atilgan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudiga yuborilgan. Aybdor deb topilgani taqdirda Abduxoliqov bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. Kinematografiya agentligining joriy rahbari manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq tekshiruv ortidan mahkamaga tortilayotgan birinchi yuqori martabali shaxs. Bunga qadar korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi jamoatchilikning qator mulozimlar, jumladan qurilish vaziri Botir Zokirov faoliyati bilan bog'liq ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini e'tiborsiz qoldirgandi. Ayni paytda Abduxoliqov manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan amaldor sifatida davlat tomonidan moliyalashtiriladigan kino agentligi rahbari lavozimidan emas, balki nodavlat tashkilot sifatida tamsil qilinadigan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida hozircha tushuntirish berilmadi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nodavlat ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, ularning moddiy texnik bazasi va kadrlar salohiyatini mustahkamlash maqsadida 2003-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda o'z atrofiga 100 dan ortiq nodavlat elektron ommaviy axborot vositalarini birlashtirgan. Ayni paytda mazkur nodavlat tashkiloti hukumat tomonidan elektron ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish element sifatida ham qayd etiladi. Jumladan 2013-yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar, Forum TV, TV Markaz, NTT va Softs telekanallari yopilgan edi. 58 yoshli Firdavs Abduxoliqov 1991-yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetani ochish bilan birga 2003-yildan buyon O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Bundan tashqari 2008-yillardan boshlab Ugulnora Karimova yetakchiligida bo'lgan va 2013-yilning oxirida yopilgan Forum fondi tashkiloti tadbirlarida faol ishtirok etgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida bo'lgan. Firdavs Abduxoliqov 2017-yilning avgustida Darakchi gazetasida sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etgan va Gulnora Karimovadan rasman yuz o'girgan edi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining yangi rahbari etib tayinlangan Sherzodxon Qudratxo'ja jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori va xalqaro press-klub raisidir. U 2020-yilning dekabrida Qudratxo'jayev familiyasidagi ruscha Yev qo'shimchasidan voz kechgan va uni Qudratxo'ja tarzida milliylashtirgan. Qudratxo'ja 2018-yilda o'zbekistonliklardan o'zbek tilida gapirishni talab qilgani ortidan tarmoqdagi rusiy zabonlar tomonidan millatchilikda ham ayblangan. Biroq Qudratxo'ja o'zining millatchi ekani haqidagi ayblovlarni rad etadi. Shu kunlarda tarmoqlarda jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektorining o'z talabalaridan tarmoqlardagi postlarga layk bosishni talab qilgan audiosi tarqaldi. Audioga munosabat bildirgan Qudratxo'ja hech kimni layk bosishga majburlamaganini aytib chiqdi. Birinchidan, men kimningdir laykiga muhtoj emasman. Ikkinchidan, hech kimni zombi bo'lishga va mustaqil fikrlamaslikka chaqirmaganman. Uchinchidan, men talabalarimni kommunikatsiya qilishga chorladim. Bu mening uslubim. Kimgadir yoqmasa, menga umuman qiziq emas, deb yozdi Qudratxo'ja 30-yanvar kuni o'zining Facebook sahifasida. Ma'lum bo'lishicha, Karimov davrida prezident va hukumat matbuot xizmatlarida ishlagan va Mirziyoyev davrida rasmiy matbuotning yuziga aylangan Qudratxo'ja jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori lavozimini saqlab qoladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Blinken va Lavrov ikki tomonlama xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Antony Blinken telefon orqali muloqot chog'ida xavfsizlik masalalarini muhokama qilishdi. Davlat kotibi AQShning ikki tomonlama xavfsizlik masalalari yuzasidan Rossiya bilan fikr almashishda davom etishga tayyorligini urg'uladi. Antony Blinken shuningdek Rossiyani vaziyatni zudlik bilan yumshatishga, qo'shinlar va harbiy texnikani Ukraina chegarasiga yaqin hududlardan olib ketishga chaqirgan. U Ukrainaga tajovuz og'ir oqibatlarga eltishini ta'kidlab, Rossiyani diplomatiya yo'lini tutishga chorlagan. Muloqotdan so'ng Sergey Lavrov Rossiyaning Yevropadagi xavfsizlik kafolatlari bo'yicha Qo'shma Shtatlardan kelgan takliflarni idoralararo muvofiqlashtirish ishlari yakunlanayotganini bildirgan. AQSh va NATO ittifoqchilarini tanlash erkinligi prinsipiga ustuvorlik bergan holda, mazkur erkinlik boshqa davlatlar xavfsizligini cheklab qo'ymasligi lozimligiga doir shartni mutlaqo inobatga olishmayapti, degan Lavrov. Telefon orqali muloqotdan so'ng Rossiya Tashqi ishlar vazirligi saytida Sergey Lavrovning 28-yanvar kuni AQSh, Kanada va qator Yevropa mamlakatlarining tashqi siyosat mahkamalari rahbarlariga murojaatnomasi e'lon qilingan. Xavfsizlikning bo'linmasligiga doir kelishuvlar ma'nosi shuki, xavfsizlik yo barcha uchun bitta bo'ladi yoki u hech kimda bo'lmaydi. Istanbul xartiyasida nazarda tutilganidek, nafaqat NATO mamlakatlari, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo har bir mamlakat ham xavfsizlik masalasida teng huquqlarga ega. Mazkur huquqni faqat Shimoliy Atlantika eksklyuziv klubi a'zolariga tegishli deb bilish yaramaydi, deyilgan murojaatnomada.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida delegatsiyalar kelishi ortidan Pekinda COVID-19 kasallanish holatlari ortmoqda. Sharqiy Ukraina aholisi ijtimoiy tarmoqlarda o'z xavotirlarini bildiryapti. Mijozlar IShID jangarilari, Turkiyadagi o'zbekning soxta pasport biznesi. Qo'y boqib yurgan o'g'limni terrorchiga chiqarishdi. Yanvar voqealari bo'yicha qamoqqa olinganlarning ota-onalari hikoyasi. UzImei O'zbekistonni orqaga tortayotgan rad etib chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Putin: Moskvaning xavfsizlik talablari e'tiborga olinmayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. 1 fevral kuni Putin Kreml, AQSh va NATO'dan olingan yozma javoblarni sinchkovlik bilan tahlil qilayotganini ma'lum qildi. Biroq Rossiyaning asosiy xavotirlari allaqachon e'tibordan chetda qolganini qo'shimcha qildi. Garchi bu oson bo'lmasligini tushunsak-da, umid qilamanki, biz yakunda masalaga yechim topamiz, dedi Vladimir Putin. Bu Putinning bir necha hafta ichida Ukraina tevaragida yuzaga kelgan inqiroz haqidagi birinchi ommaviy bayonoti bo'ldi. Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATO'dan Ukrainani hech qachon blokka qo'shmaslikni, Rossiya chegaralari yaqinida qurol joylashtirishni to'xtatishni va alyans kuchlarini Sharqiy Yevropadan olib chiqishni kafolatlovchi qonuniy asos talab qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainani NATO'ga qo'shilishni taqiqlash talabini rad etib, inqirozdan chiqishning yangi diplomatik yo'lini taklif qildi. Biz NATOning Sharqqa kengayishi oldini olish, Rossiya chegaralari yaqinida harbiy qurollar joylashtirishga chek qo'yish va blokning Yevropadagi harbiy infratuzilmasini 1997-yilgi holatga qaytarish bo'yicha uchta asosiy talabimiz yetarli darajada ko'rib chiqilganini ko'rmadik, dedi Vladimir Putin. Bizning xavotirlarimizni e'tiborsiz qoldirgan holda AQSh va NATO davlatlari o'z xavfsizligini qanday ta'minlashni erkin tanlash huquqi haqida gapirmoqda, qo'shimcha qildi Putin. Bu tanganing bir tomoni, ikkinchi tomoni esa o'z xavfsizligini boshqalarning xavfsizligi hisobiga mustahkamlashga yo'l qo'yib bo'lmaydi, deya so'zini davom etgan u. Putin bilan do'stona aloqalarni davom ettirayotgan Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qo'shma matbuot anjumanida murosa uchun imkon borligiga ishonishini aytgan. Bugun shunga amin bo'ldimki, pozitsiyalardagi mavjud tafovutlarni bartaraf etuvchi tinchlikni va Rossiya xavfsizligini kafolatlaydigan, shuningdek NATOga ham a'zo davlatlar uchun ham maqbul bo'lgan shartnomani imzolash mumkin, dedi Orban. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali suhbatda AQSh davlat kotibi Antony Blinken keskinlikni zudlik bilan yumshatish va Rossiya qo'shinlarini Ukraina chegaralari yaqinidan olib chiqishga chaqirgan edi. AQSh davlat departamenti bayonotida aytilishicha, Blinken Vashingtonning Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi, shuningdek barcha mamlakatlar o'z tashqi siyosati va ittifoqchilarini o'zi tanlash huquqiga sodiq qolishini yana bir bor alohida qayd etgan. Shu bilan birga Blinken Ukrainaga bo'ladigan keyingi bosqin og'ir oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi va Rossiyani diplomatik yo'ldan borishga chaqirdi, deyiladi bayonotda. Lavrov Blinkenga Rossiya g'arbdan xavfsizlik kafolatlarini talab qilishda davom etishini aytdi va Blinken yana boshqa masalalarni ham muhokama qilishga rozi bo'lganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zlagan Jonson Kiyev har qanday harbiy bosqinga qarshilik ko'rsatishini aytdi. Menimcha Rossiya jamoatchiligiga, Rossiyadagi fuqarolarga murojaat qilib, Ukraina armiyasi qarshi tura olishi haqiqatligini uqtirish barchamiz qila oladigan eng samarali ish bo'ladi, dedi Boris Jonson. Ukraina qurolli kuchlarida 200 ming erkak va ayol bor. Ular juda qattiq va mardonavor qarshilik ko'rsata oladi, deya qo'shimcha qildi Britaniya bosh vaziri. U Buyuk Britaniya hukumati rus armiyasi Ukraina hududiga qadam qo'ygan zahoti kuchga kiradigan sanksiyalar va boshqa choralar ustida ishlayotganini ham ma'lum qilgan. Zelenskiy Ukraina armiyasi mamlakat sharqida Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ayirmachilarga qarshi qariyb 8 yillik kurashdan so'ng o'z imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilagani haqida eslatib o'tdi. Hududimizning bir qismini egallab olmoqchi bo'lganlar uchun hozir katta xavf bor. Ukrainaliklar o'zlarini oxirigacha himoya qiladi. Ruslar bizga quloq tutishi va urush hech kimga kerak emasligini tushunishlari kerak, dedi Zelenskiy.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Delegatsiyalar kelishi ortidan Pekinda COVID-19 kasallanish holatlari ortmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining xabar berishicha, Xitoyda 4 kun ichida qishki olimpiada o'yinlariga tashrif buyurgan sportchi va xodimlar orasida 119 ta COVID-19 holati aniqlandi. Olimpiada ishtirokchilari xodimlar va ommaviy axborot vositalarini jamoatchilikdan ajratib turish uchun ular alohida izolyatsiyaga olingan. Aeroportga yetib kelgan sportchilarning shanba kuni 34-tasida test natijalari musbat chiqqan. Bu haqda 31 yanvar kuni musobaqa tashkilotchilari ma'lum qildi. Rossiyalik biatlonchi Valeriya Vasnetsova Pekinga kelgandan keyin topshirgan ikkita testi ham unda virus borligini ko'rsatgan. Shundan so'ng u olimpiadadan umidlari puchga chiqqanini va xavfsalasi pir bo'lganini aytdi. Afsuski, bu olimpiya o'yinlaridagi orzuim orzuligicha qoladigan bo'ldi. Balki bir kun kelib yana oyoqqa turish uchun o'zimda kuch toparman. Ammo bu butunlay boshqacha hikoya bo'ladi, deb yozgan Vasnetsova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Yakshanba kuni aeroportda virus aniqlangan 28 kishining 8 nafari sportchi yoki jamoa rasmiylari bo'lib chiqdi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi a'zosi Xokning sportchilar komissiyasi raisi Emma Terxoda ham test musbat natijani ko'rsatgan. U ham izolyatsiyada ekanligini ma'lum qilgan. Men bunday boshlanishini kutmagan bo'lsam ham Pekin olimpiadasi mutasaddilari ko'rgan choralar yaxshi samara berayotganini ko'rib xursand bo'ldim, degan sobiq fin xokkeychi Emma Terxo. Ushbu holat sportchilarni tashvishga solmoqda. Yillar davomida ko'rilgan puxta tayyorgarlikka qaramay, musobaqa ular uchun boshlanmasdan oldin tugashi mumkin. Bu xuddi o'zingni maksimum xavfsiz ekaningga ishontiraman deb stressni boshdan kechirayotganga o'xshaydi. Ammo ayni vaqtda 100% xavfsiz bo'lishning ham iloji yo'q, dedi amerikalik lyuger Kris Matzer. Hozirda koronavirus aniqlanayotgan sportchilar soni ortmoqda. Bu qo'rqinchli, chunki so'nggi olimpiadadan keyin 4 yil kutib mehnat qilsang-u, ammo barchasi so'nggi haftada bor yo'g'i bir necha kun ichida behuda ketsa bu fojia, deya sportchining so'zlaridan iqtibos keltirgan Reuters nashri. 4-20 fevral kunlari o'tadigan qishki olimpiya o'yinlariga 3000 ga yaqin sportchi, murabbiy, rasmiy, federatsiya delegatlari va ommaviy axborot vositalari vakillari kelishi kutilmoqda. Yopiq halqa rejimi sportchilarga turar joy va olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan joy o'rtasida maxsus transportda harakatlanish imkonini beradi. Biroq ularga jamoat joylarda erkin harakatlanishga ruxsat berilmaydi. COVID-19ni boshdan kechirayotgan ko'plab mamlakatlardan farqli o'laroq Xitoy nol bardoshlik siyosati bilan o'zini o'zi izolyatsiya qildi va deyarli barcha xalqaro reyslarni bekor qildi. Hukmron kommunistik partiyaning rasmiy gazetasi People's Daily'ning izohlar qismida olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish va virus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha qilingan ishlar maqtalgan. Pekin qishki olimpiya o'yinlaridagi epidemiologik nazorat choralari Xitoyning epidemiyaga qarshi kurashdagi muvaffaqiyatli tajribasining timsoli bo'lib, ayni paytda Xitoy ruhi va Xitoy kuchini namoyish qilishga ham yo'naltirilgan, deyiladi gazetada. Sportchilar Pekinga kelishdan ham oldin test topshirishmoqda. Dunyoning yetakchi ayol chang'ichisi avstriyalik Marita Kramer Germaniyada topshirgan test natijasi musbat chiqqach, virusdan forig bo'lish maqsadida musobaqaga jo'nab ketish vaqtini o'zgartirdi. Rossiyalik skeleton muz poygachilar, olimpiya o'yinlarining kumush medal sohiblari Nikita Trigubov va Vladislav Semyonovda test natijasi musbat natijani ko'rsatgandan keyin ular olimpiya o'yinlarini o'tkazib yuboradigan bo'ldi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 30-yanvar kuni Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasiga borib, birinchi prezident haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari bo'lgan birinchi kundan Islom Karimovning ishlarini davom ettirishga va'da bergan va uning xotirasini abadiylashtirish bo'yicha qarorlar qabul qilgan. 2016-yilda vafot etgan Islom Karimovning tug'ilgan kunini har yili 30-yanvar kunini nishonlash O'zbekistonda an'anaga aylantirildi. Islom Karimovning Samarqand va Qarshi shaharlaridagi haykallari poyiga ham gullar qo'yildi. Islom Karimovning nabirasi Gulnoraning qizi Imon ham buvisi Tatyana Karimova bilan Toshkentdagi Karimov haykali poyiga gulchambar qo'yganini o'z Instagram sahifasi orqali ma'lum qildi. Har 30-yanvar kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi xodimlarining Moskva shahridagi Islom Karimov monumentiga ham gulchambar qo'yish va saf tizib ta'zim qilish marosimiga aylandi. Shuningdek, Moskvaning kinochilar uyida Islom Karimov jamg'armasi va o'zbekistonlik bloger va tiktokerlar tomonidan muhojirlar uchun xotira oshi berildi. Yuzdan 700 kishigacha odam taklif qilinishi e'lon qilingan tadbirga 200 ga yaqin Moskvadagi muhojir yig'ildi. Karimovni Moskvada xotirlash oshi marosimida o'zbek tomoshabinlarga taniqli bo'lgan aktyor va rejissyorlar ham ko'rinish berdi.
Karimov bobomizni xotirasiga berilgan oshdan mana shuncha ortib qoldi, sveji mana hali tegilmagan. Xudo xolasa Siska metroga o'tsa, Siska metro aviaparkda tarqatib yuboramiz. Hozir rus chiqadim, o'zbek chiqadim, farqi yo'q, tarqatamiz. Bu ehson oshi. Aytgancha somsalar ham ortib qo'ygan, oshdan tashqari.
Karimovni bu kuni xiyobonda va kinochilar uyida xotirlagan o'zbek muhojirlari ozodlik savollariga javob berishdi.
Karim bobomizni oldiga keldik, ziyorat qilishga. Jo'lari jannatda bo'lsin. 4-marta bir yilga kelishim ziyorat qilishga. Yaxshi inson edilar. Xudo rahmat qilsin. Bulaqa prezident boshqa qaytib kelmaydi endi.
Oldingi farq bilan bu farq, kulni farqi juda osmon yerchada. Oldingi hamma nima bizga ochiq-sochiq bo'lgan, erkinlik bo'lgan, qayerga borsak borish kelishlik bo'lgan. Qimmatchilik bo'lmagan.
Gaz olamiz deb mana 7 yildan beri yurib biz ata jentra olaylik deb.
Jentra? Nimaga jentra olasiz? Mol.
16 ming dollar bitta jentra ololmay yuraman. 8 yil ishlayman Moskvada endi. Otam bo'lsa edi podarka qilaydi menga.
Endi ruhlar shod bo'lsin, nima deymiz? Doim endi ruhlar shod bo'lsin, O'zbekiston bundan ham gullab yashnayversin.
Yaxshi odam bo'lgan, davrak, mard bo'lgan, mustaqilligimizga erishtirgan bizni. Rahmat aytamiz shu insonga.
Kamtar odam edilar, hammaga yaxshi xislatlari qolgan.
Islom Karimov bobomiz tug'ilgan kunlariga osh tarqatildi. Islom Karimov fondi va bizlar qolmi. Elchixonadagilar kunduz kuni haykaliga gul qo'yishdi. Keyingi navbatda elchixona ko'rinmadi. O'zim ham bilmadim. Hech qanday yordam puli cho'zilgani yo'q elchixona tomonidan. Ular uchun prezident menimcha qanday darajada bilmadim. Bu ishga umuman aloqasi yo'q elchixonamiz. Albatta, elchixona ham shunday prezidentlarimizda birinchi navbatda xotiralab, shunday buyuk insonlarimiz xotiralashini albatta xohlardim. Bu yerda yana Alisher Navoiy pamyatnigi bor, haykallar qo'yilgan. Hech bo'lmasa shularni bir hech qanday bunday yodga olmaydi. Tiriklar bilan shu yo'q, o'lgan inson bilan qanday ishi bo'lsin ularni.
O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq vaqt davomida boshqargan Islom Karimov 2013-yil iyunida Rossiyada ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlarini dangasalar deb atagan va ulardan jirkanishini aytgan edi. Karimovdan farqli prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mamlakat iqtisodiyotiga hissasini tan olgan va ularning mehnat sharoitlarini yaxshilash sari qadamlar qo'ygan. Ammo prezident Mirziyoyevning O'zbekistonning o'zida munosib ish o'rinlarini yaratish, migrantlarni oilalarini bag'riga qaytarish haqida o'z prezidentligining ilk oylarida bergan va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. O'tgan davr mobaynida Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining soni oshgan. Ayni paytda ularning mehnat sharoitlari va huquqiy holatlarida ijobiy tomonga sezilarli o'zgarish bo'lgani kuzatilmaydi. Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan Rossiyaga yuborilgan muhojirlarning qullikka tushgani va boshqa qonunsizliklarga duch kelganiga doir qator holatlarni yoritgan. Rossiya va boshqa davlatlardagi mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmining 10%dan ortig'ini tashkil etadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvarning 2-chi kunida Qozog'istonda boshlangan ommaviy norozilik aksiyalari davomida mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev qayergadir yo'qolib qoldi. Kimdir hatto uning tirik ekaniga shubha bilan qaray boshladi. 28 dekabr kuni oxirgi marta ko'rinish bergan qozoq lideri 18 yanvar kuni ekranlarda yana paydo bo'ldi.
Sobshayo, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Бутун мамлекет шахарларда республиканың бірінші президенті номы язылген язулар оммави равишта йоқала башлады. Пайтақтаги Нурсултан Назарбаев жамғармасы бинасы алдыдаги манмар лавхадаги уның номы, Olmaotadagi politsiya binosidagi majlislar zalidagi tilla bilan qoplangan sitatasi ostida Nazarboyevning imzosi yo'q qilindi. Bayonotning o'zi bor, imzosi yo'q. Olmaota hokimiyati shaharda rekonstruksiya ishlari jadal sur'atlar bilan borayotganini gapirsa-da, shaharning markaziy Nazarboyev nomidagi xiyobonida ham birinchi qozoq prezidenti nomi yozilgan plitalar tiklanmagan. Qozog'istonliklar hozirda Nursulton Nazarboyev nomi berilgan poytaxtga Ostona nomini qaytarish uchun imzo yig'moqda. Ommaviy aksiyalar paytida elboshining qozoq yerida o'rnatilgan 5 ta haykaldan biri Taldiqo'rg'on shahrida ag'darildi. Nazarboyevning ikkala kuyovi ham yirik milliy kompaniyalarda yuqori lavozimlarni tark etishdi. Qudasi Berik Imashov Markaziy saylov komissiyasi boshlig'i lavozimidan bo'shatildi. Hatto uning qizi Dariga Nazarboyeva Nur Otan partiyasining siyosiy kengash a'zoligidan chiqarildi. Ilgariroq Qozog'iston xavfsizlik kengashi partiya rahbarligi va xalq assambleyasiga umrbod raislikdan ayrilgan Nursulton Nazarboyev endi mamlakat ichki va tashqi siyosatidagi ta'sirini yo'qotishi mumkin. Senat birinchi prezident to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritishini e'lon qildi.
Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом, как глава государства, я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции.
Shu tariqa O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatda elboshi davriga yakun yasalmoqda. Kuzatuvchilar yonilg'i narxi ko'tarilishiga qarshi chiqqan ommaviy norozilik aksiyalar shaxsan Nursulton Nazarboyev va uning oilasiga qarshi kurashga aylanib ketganini ta'kidlashmoqda. De-elbashizatsiya nomi berilgan Nazarboyevlarning hokimiyatdan chetlatish siyosati davomida har holda elboshi va uning oilasi yoki uning mulklari hibs etilmadi. Nursulton Nazarboyev shunchaki chetga surildi.
Nazarboyev davri yakuniga yetmoqda. Uning davlat ishlaridan chetga surilib, boshqaruvni parda ortida qo'lida saqlab qolishga urinishi chippakka chiqdi ko'rinadi. Boshqa tomondan Nazarboyev kabi shaxslar yakka emas, ular sistema namoyandasidir. Menimcha, Qozog'istondagi voqealar ortidan sistema biroz ko'rinishini o'zgartiradi. Odamlar talablariga yon bosadi, lekin umumiyatla tizim saqlanib qoladi. Sistema vakillari bir kunda o'zgarib qolishiga kim ishonadi? Belarus, Qozog'iston, Rossiya va boshqa mustaqillikka erishgan Sovet respublikalari barchasi liberal islohotlardan boshlagani yodingizda bo'lsa kerak. Ammo hokimiyatda uzoq vaqtga qolib ketgan bu prezidentlar asta-sekin yakka hokimlik tuzumlarini yaratishga kirishdi.
Люди эти себе, так сказать, сочинили в значительной степени.
Совет Иттифоқи тарқалгандан кейин СССРнинг кўплаб давлатларида маҳаллий ҳокимиятларни эгаллаб олган ва ўзларини президент деб эълон қилган собиқ коммунистларнинг 20-30 йиллик ҳукмронлигидан аҳоли чарчаган кўринади. Экспертлар оммавий норозиликлар олди олинмаса, бу ҳолат бошқа давлатларда ҳам такрорланиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
O'zbek xalqi nima bo'lsa ham biladi hammasi. Karimov ko'p xatolar qilgan, hamma o'zbek xalqi ham biladi. Karimov ko'p xatolar qilgan. Xatolar men o'ylayman, nihoyatda ba'zi bir joylarda og'ir ham xatolar qilgandir. Lekin o'zbek xalqi shunaqangi xalqki, uni o'zbeklarni millatli o'zini shu xarakterlari shunaqaki ular mana bormi? Менталитет деген нәрсе бар да, өзбек менталитеті еш қачан өзбек халқыға бермейді. Қандай Каримов яхшы ма, яман болған ма болса, кеткеннен кейін өзбек халқы көпі, хаммасы мас, көпі. Мен ойлаймын ки 80%, 70-80% халқ 90%-дан болуы мүмкін. Бәрібір нима болса, қиын дәуірде жасаған, біледі, шунақаңғы Каримовта оборған саясаты көп жайларда balkim ko'p xatolar bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan. Lekin o'zbek xalqi baribir Karimovdan biz rozimiz deb yuribdi. Men o'ylaymanki, o'shaning uchun unaqa narsa qilinmagan O'zbekistonda. Karimovning davrini o'rganib chiqib, Karimov davrini o'rganish kerak. Tarix uchun qoldirish kerak. Mana bu yangi o'saydigan siyosatchilarni, yangi o'saydigan rahbarlarga ko'rsatish kerak. Karimov davrida O'zbekiston davlati qaysi shu rahbarligida qanaqa xatolar bo'lgan? O'sha xatolarga boshqatdan qaytmasligi uchun shu narsalarni o'rganib chiqib, shu narsalarni institutlarda, universitetlarda yana o'qitish kerak. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin, Tojikistonda ham bo'lishi mumkin, Qozog'istonda, Qirg'izistonda ham, Amerikada ham, Latviyada ham, Belgiyada ham bo'lishi mumkin. Mana kecha ko'rgansiz, Brusselda qanaqangi katta-katta janjallar bo'lgan Brusselda. Kerak bo'lsa Belgiya dunyoning demokratiyani eng birinchi o'rinlarda turgan davlatlardan biri. Mana Fransiyada qanaqangi bo'lgan voqealarni ham ko'ryapsiz. Boshlarda yoqyapti, magazinlar sindiryapti, unaqa narsa. Любой davlatda bo'lishi mumkin bu narsa. O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Faqat men o'ylaymanki, hokimiyat, hukumat shu narsalarga yo'l qo'ymasligi uchun oldindan upreziyeniya bilan dedi. Upreziyeniya bilan shu narsalarni xalq imkon oldini olib, shu narsani yo'l qo'ymaslik uchun xalqni qanaqadir kam tomonlari bor, qanaqadir yetmagan tomonlari bor. Balkim mana bu zdravoxraneniya dedi yoki obrazovaniya dedimi, yana nima dedi. Keyin sotsial qanaqadir sotsial bir tomonlari bor xalqni. O'shlarni hammasini ko'rib Ман ўйламанки, ҳукумат шу нарсага катта эътибор бериш керак.
Шу ўринда мутахассислар Назарбоев ислоҳотлари Қозоғистонни минтақадаги энг ривожланган давлатларга айлантиргани ва аҳоли қўшинлар билан солиштирганда ўзига нисбатан тўғ бўлганини эслатди.
Если рассматривать страны бывшего СНГ, то, наверное, эпоха Советского Союза ещё не закончилась.
Umuman olganda Sovet davri boshqaruvi yakuniga yetmoqda, ammo Sovetcha boshqaruv usullari saqlanib qolmoqda. Sun'iy ravishda SSR davriga sevgi qo'zg'atilmoqda. Bu ham mafkura, ham siyosiy tomondan qo'llanmoqda, afsus. Sovet davriga muhabbat markazlari Belarus va Rossiya bo'lib qolmoqda. Shu bois bu Rossiya uchun qo'shni davlatlarni ta'sir doirasida saqlab qolish va turli imperiyachilik maqsadlarini amalga oshirish instrumentiga aylandi. Kecha Qozog'istonda bo'lgan hodisalar nafaqat aholi noroziligi, balki eski va yangi klanlar o'rtasidagi tortishuv hamdir. Karimov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan gapga qo'shilmayman, chunki ochiq bo'lmasa ham davlat sistemasi haykal qo'ymagan, lekin uni bog'cha, maktab va universitet paytlarda asarlarini singdirgan, mafkura yaratgan, uni ulug'lagan, undan boshqa siyosatchi bo'lmagan O'zbekistonda. Yurtboshi nomini olgan dohiychilik maxsus kuchlar yordamida bir kishining qo'lida hokimiyatni saqlab turdi. Qozoqlar biroz erkinroq sharoitlarda ulg'aydi. Ular Nazarboyevning ham ijobiy, ham salbiy tomonlariga baho bera oladi. Nazarboyevning muammosi hokimiyatda ko'p o'tirib qolganida. Elboshizatsiya odamlarni g'azabini keltira boshladi.
А здесь как раз-таки это переросло какие-то вот силовые протесты, митинги.
Qozog'istondagi chiqishlar yakunidan keyin odamlar Elboshi nomini tilga olmoqchi emas. Ammo aholisi Qozog'istondan ancha nochorroq va qashshoqroq bo'lgan O'zbekiston o'zining 27 yillik hukmdori Islom Karimovni boshqachasiga kuzatgan edi. Marhum prezident Islom Karimov mintaqadagi hamkasblaridan farqli o'laroq o'zini hech qachon dabdabali maqom bilan ulug'lamagan. Uning hukmronligi davrida o'rnatilgan qashshoqlik, keng tarqalgan korrupsiya va zo'ravonlikka qaramay, oddiy o'zbeklar Karimovni ulug'lashni davom etmoqda. Buning boisi nimada?
Действительно, я думаю, это очень легко объяснить. Потому что Мирзиёев сам был часть государства Каримовского.
Мирзиёев o'zi Karimov davrining bir qismi edi. Va Karimov davrida sodir etilgan gunohlarga uning ham aloqasi bor. Axir 13 yil birga ishlagan. Shu sababli u Islom Karimov davri tarixini o'rganish, taftish etishlarini istamaydi. Chunki u sahifalarda uning ismi sharifi ham chiqib qolishi aniq. Ya'ni Mirziyoyev Karimov ishining haqiqiy davomchisi. Qozog'istonda esa vaziyat biroz boshqacharoq. Hokimiyat almashishi ham, xalqning chiqishlari ham. Shu sababli o'sha davr jinoyatlarini o'rganish, aybdorlarini topish kabi jarayonlar balkim kelajakda bo'lar. Lekin Mirziyoyev paytida bo'lmaydi. Kutmang.
Такое сладомание, пересмотрение, но, как я сказал, в близком будущем я просто не вижу это, потому что это касается и Мирзиёева, как это касается Каримова.
Qo'shni Qozog'istonda prezidentning tug'ilgan kuni milliy bayram sifatida nishonlanib kelgan bir paytda Karimov 90-yillar boshida o'z shaxsini ulug'lashni qaror bilan taqiqlagan. Oddiy o'zbeklar uni norasmiy doda yoki yurtboshi nomi bilan atab kelgan. Biroq keyingi prezident Shavkat Mirziyoyev o'z prezidentlik faoliyatini Islom Karimovdan qolgan siyosiy meros, boshqaruv tizimi, korrupsiya, ichki ish va tashqi siyosatni ayovsiz tanqid qilishdan boshlaganini ko'pchilik yaxshi eslaydi. Shunga qaramasdan Mirziyoyev Karimov xotirasini hokimiyatga turgandan yarim yildan keyin abadiylashtirishga kirishdi. Ya'ni paradoksal holat. Merosi yo'q qilinmoqda, o'zi ulug'lanmoqda. Ko'plab O'zbekiston mintaqalarida, hatto xorijda unga haykallar qo'yilmoqda. Ko'chalar va maktablar nomlanmoqda. Toshkent aeroporti va hatto Jo'rabek tarixiy masjidiga Islom Karimov nomi berildi. Qo'sh avtoritar usullar bilan davlatni boshqarib kelgan Islom Karimov shaxsini tanqid qilmaslik va imkon qadar ijobiy obrazda ko'rsatish bu zaruratmi siyosat? Karimovdan qolgan o'ta salbiy va og'ir merosdan voz kechish zarurati bormi yo'qmi?
Meni nazarimda zarurat har doim bo'ladi. Zarurat hamma davrda ham, hamma narsani ham, masalan, hali bizda o'sha desovetizatsiya ham tugallangani yo'q. Desovetizatsiya tugallanmagan ekan, demak mana bu narsa ham tabiiyki ma'lum bir narsa tezlik bilan o'zgarishi kerak va bu narsa menimcha jamiyat o'zi inkor qilmagancha tezroq hali faolroq bo'lgani yaxshida, davlat bir qadam oldinda yursa, masalan, bu narsani amalga oshirish kerak deb o'ylayman. Kommunistlar davri tugayapti, nimasi tugayapti? Hali odamlari boru, lekin g'oyasi tugayapti. Uning jozibadorligi, uning o'sha uzoq, uning mast bo'lgan avlod o'yindan chiqayapti. U avlod endi 70-80 ga borib qo'ydi. Yangi, demak, u mafkura tugayapti. Shu masala shunda. Yangi avlod uchun yangi bir va'dalar beradigan, yangi jozibaga ega bo'lgan zamonaviy mafkura kerak. Shu uchun ehtiyoj bor. O'ylab ko'rilgan, butun dunyo tomonidan o'sha tan olingan nima kerak? Qanaqadir 30-yillarda Sovet institutlari tomonidan boshqaruv yoki bo'lmasa o'sha mafkurani yo'qotish yo'qolayotganligini ko'ryapmiz biz. Yo'qolayapti, hech iloji yo'q uni saqlab qolayotgani yo'q hech kim. Uni himoyachilari qaridi chunki.
Ayni paytda O'zbekistonda ikkinchi bor prezidentlikka saylangan Shavkat Mirziyoyevni ulug'lashga intilishlar kuchaydi. Parlamentning har ikki palatasini namoyon qilgan ikki yuqori martabali mulozim Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb e'lon qilishni taklif qildi. Prezidentlik vakolatlarini yanada kengaytirish g'oyasi ilgari surilmoqda. Bu shaxsga sig'inishning yangi ko'rinishi emasmi?
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.